Amarrak eta berrogeita bi minutu eta tertuliari ekin behar diogu, eh? Zertxoait atzeratu zaigu tartea, baina hementxe gaude prest aktualitateari eta egunerokotasunarekin lotutako gai horiei erreparatzeko eta osnartzeko. Bi lagun horretarako gurekin, egunero bezala, batetik Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon bai.
Eta bestetik Josu Goia, egunon zuri ere, Josu.
Egunon.
Bueno, euskarazko zerbitzuari, arreta zerbitzuari, administrazio publikotik eskaintzen den zerbitzu horri erreparatu da zabi hartu behar dugu gaurkoan. Oso zerbitzu gutxi ematen ditu Nafarroko udalerri euskaldunetan, oso zerbitzu txikia ematen da, eta euskaraz zerbitzua jasotzeko aukera oso txikia da. Uemak egin du salaketa, azken egun hauetan, bi adibidere jarri dituzte, batetik liburu zainena, eremu euskalduneko 9 liburutegi daudela Nafarroko liburutegien sarean, eta horietan ari den liburu zain bakar bati ere etzaiola eskatzen inolako hizkuntza eskakizunik. Bueno, eta hizkuntza eskubideen urraketa etengabea ere osasun bidean gertatzen ari dena, hori Uematik ere salatu dutena, 121 lanpostutatik 31 bakarri dute hizkuntza eskakizuna ezarrita, eta eskakizun hori UB bat deiturikoa da oinarrizkoena, eta ondorioz diote ba ez dutela bermatzen euskarazko komunikazioa. Altsasu, Elizondo, Txarriarana, Zirurtzun, Leitza, Lesaka, Donestebe eta Ultzamako adibideak jarri dituzte mai gainean. Josu, zuri gertuko errealitate egingo zaizu hau, ezta?
Ba, bai, dudari gabe. Gainera, bueno, ja aspalditikan hori gabiltza rollo horrekin, adibidez hori, pues, gure zonaldean, badire euskaldun peto-petoak, eta gainera pues, euskaraz bakarrikan biltze direla bere bizi guzitan, badire kasa unitz, eta gero, paratzea mediku bat, osendagile bat, hori euskara jakin gabe, nola esplikatu behar du hori persona horiek, hori euskaldun peto-petoak, bere gaiztasunak eta hori. Ezki hori da imposible eta gainera gero bada argumento falso bat. Honistan entzun dut hori. Ezke, claro, igual ekartzen badugu euskaldu hori mediku osendagile bat euskalduna eta ez da izaren hain ona berze bat erralduna baldin bazen. A ber, baina hori da falsukeri bat. Osea, medikuak badire euskaldunak agitzonak eta izango dire txarrak, baina erdaldun tartean baita izango dire onak eta txarrak. Baina horregatik hori argumentazio hori da guztiz falsoa. Bueno, ni adibidez, pixkoa eta bizitzen dut hori badakat lenguzu bat, eta dago hori zugarra mordita hor da zubin, eta gainera baita dago zer ikusirik baita bastango zentroan, eta, bueno, berak euskalduna da, eta gainera mediko ona. Eta bueno, aspalditikan egon dure hori, pues, reklamatzen bai hori murrizketak, ekonomikoak ere, eta gero baita ere, pues, hori euskal atenditzeko euskaraz, euskal zalen artean, hori bezala, izango zen, ez dakit, ja, ez badu mediko bat igulertzen, hori persona bati zer mina daukan edo hola, pues gaizki gabiltza. Eta gero baita ere, bueno, pasatzen bagara hori liburu zainekin, pues gauza bera. Hori, a ber, gure liburu egietan, badire, gainera, liburuak erdaldunak eta euskaldunak ere. Eta persona batek ez badu ulertzen hori euskaraz, ez da, nola bat egin du bat du hori bere liburu egia. Ez que dire, bueno, pues hori falsukeriak eta, bueno, Nafar gobernuak badakigun nola pensatzen duen. Badoka txor bat Nafarroa lingua Navarrorun, eta baita Nafarroa euskara da iberikoa, osea, penintsula iberikan izan berra zen hori zaindua, baina penintsula osuan, ez bakarrikan. Bakarrikan dukago suerte guk zaindu dugu gure hizkuntza eta adibidez bera garai batean gure nere herria zen erdaldun utxutxik, militarrak, guardia zibilek eta galdu zen hori aunitz. Bai, gero poliki poliki ikastolekin eta gero beste zentroekin eta gau eskolakin errekuperatu dugu aunitz eta bueno, linea horretan segitu behar dugu, baina Nafar gobernuak pues badakigu nola pentsatzen duen eta zer egiten duen. A ber, lortzen badu urrengo legislaturan hori euskarazko legea baztertu eta Nafarro osoan izateko posibilitatea euskaraz ikasteko eta bizitzeko.
Nafarroko realitate gordina hortxe dugu mai gaina, baina Euskal Autonomia Erkidegoare ez da atzera geratzen eta osasun arretari dagokionean, ba Osakidetzan euskalduntzeko aurreko plana 2005an jarri zen indarrean, aurten eginda ebaluazioa agerian geratu dira hainbat gabezia eta zailtasun eta horri lotuta ba EH Bilduk eta EAJak agiri bateratu egin dute Osakidetzako bigarren euskara planaren arira, legebiltzarrean aurkeztu aurkeztu dutena, eta esan bezala hemen ere gabeziak eta zailtasunak mai gainean gotzon.
Bai, bueno, gabeziak agerikoak aspalditik, hor iruditzen zaite ego Euskal Herrian, bueno, Euskal Herri osoan, ez? Baina guri hurbil tokatzen zaigunagatik, alde batetik Nafarroan UPN alderdi frankista da, alderdi ultrasku indarra da, eta bere helburua da argi eta garbi euskal identitatea duen oro ezabatzea eta hori frogatzen du egunero, ez? Larriagoa da igual baskongadetan zeren bere burua bartzaletzat duen alderdi batek ez du ezer egin. Hogeita piku urtetan ba, Euskal Herrian oinarrizkoak eta eguneroko bizimoduan sekulako eragina duten ba, lan edo osasun mundua benetan euskalduntzeko, ez? Bere jarrera epel horregatik eta benetako neurriak hartu ez izanagatik horrela gaude gaur egun, ez da? Sasoia izan da, baina sasoia izan da ez berari, PNV-ri berari bururatu zaiolako, baizik eta beste batzuek presio egin diotelako eta herritarrok presio egiten diogulako konturatu da, ba, ezinbestekoa dela osasun arreta euskaraz jaso alizatea gure eskubidea delako, euskaldunon eskubidea delako eta gaur egun ez delako bermatzen inondik inora, ez? Gure kasuan, kasu hurbilean esaterako, ba, Larrabetzu esaterako, ba, 180ko ezagutza dago eta guk ez daukagu ziurtatuta asistentzia medikoa euskaraz izango denik, ez? Urteetan eduki dugu mediku bat erabate espainola dana hizkuntzaz eta ba espainola ia jakin ez duten hainbat herritar hartatu ditu urteetan, ez? Bueno, gure eskubideak ez dira bermatzen, bueno, Euskal Herria herri gisa desagertarazi nahi dutenengandik horrelako erantzunak edukitzea, bueno, aurreikusteko modukoa da, ez? Niri larriagoa iruditzen zait bere burua bertzaletzat duen alderdi handi batek ezerrez egitea edo oso gutxi egitea. Ze orain arte lortutakoa, bai, batzuk esango dute orain dela 40 urte okerrago geundela, baina egia esan izandako boterea, eskuartean izandako boterea eta herritarren babesa aintzat hartuta ba oso gutxi aurreratu da.
Hori, euskarazko arretari dagokionean, osasun zerbitzuetan batipat ari gara, baina goazen berriz ere Nafarroara, Pirineo aldeetara, eta hango zona, bueno, mendialdeko zonaldeetan, pentsa mediku zerbitzurik ere ez dutela, herri askotan, eta hori xe orain maiganean jarri dutena, ba, Nafarroko Pirinetako hainbat udalerritako alkateek, ez honi aurre egiteko nolabait, ba, ekimen legegile bat ere martxan jartzen ari dira, ba, bertan osasun zerbitzu duina ere eduki alizateko herrialde hauetan.
Eske, a ber, hori Pirineoetan, bueno, pues, adibidez hori badie, herri honi txikiak eta gurutziz baztertuak, bueno, badire Zangoza adibidez, edo Irunberri, edo Agoitz, bueno, dire pixko bat handiak, baina gero, Berzelaz, dire guztiz txikiak, eta garo, kentzen badute, servizio batzuk hori osasun arloan, pues gelditzen dire eurek hori pues, galdutak, eta bueno, eta hartu dute, ezagutzen dut personalkia adibidez hori Zangozako alkatea eta Goizkoa eta hori, eta bueno, gazteak dire, baina ostras, bagute indarra, eta egin dute lan bat zoragarria, bildu dute ez dakit zenbat ze kopurua, baina laurogei inguru udalak eta oraindik gelditzen ziren batzuk hori igual onartuko direla prest, eta lege bat egiteko parlamentuan, eta hori da kaso bakarra hori legislatura bueno, hori parlamentu horretan sartu dela hori udala guziak edo gehienak bildu dire eta badute kapazitatea lege bat presentatzeko parlamentuan. Da kaso bakarra gure historia moderna honetan. Eta kristunan egin dute eta ni arronago alko alkate gazteak eta indartsuak.
Bueno, hortxe beraz martxan jarri duten proposamen hori, ezakigotzu zerbait aipatu nahiko zenuken honekin lotuta edo euskarazko arreta horrekin lotuta bazerrik gehiago erantzi nahiko zenuken?
Ba, ez orain artekotik, ez
Pixka bat, iruditzen mazaizu eta Nafarroan ari garela jarraitu azere beste aipamen bat egin nahiko genioke azken egunotan izandako beste erabaki bati, eta lege zitzet egiten ari garen honetan, basango dugu 1986ko biktimen legea onartu dela Nafarroako parlamentuan, ezkerrak proposatuta, bat testuak aurrera egin du, nez eta alderdi popularra ba, kontra egin duen, eta UPN abstenitu egin den, baina gainerakoek alde egin dute, bai Bildu, gai Aralarre, bai Nafarroa baik, eta baita PSN eta Geroa baik ere, honen beste 1986ko altxamendu militarraren ondorio zildakoak eta errepresioa jasan zuten biktimek, ba lege babesa izango dute aurrerantzean. Bueno, ez dakit babes erabatekoa definitiboa izango den, baina urrats bat behinipen?
Hombre, por supuesto, hori kristun, bueno, da benpen pausu bat aurrera, egin behar dela, zelatik, claro, gu badakigu hori eskuindarrek zen nahi dute, ez nahi dute ahantzi hori gerra zibila pasatu zena, eta gainera, Nafarroan, frenterik zen, ez ziren, eta gainera hildakoak unetetan, eta ez dakizera, ez berako kanteran ekarri zuten jende unitz hori baitare hiltzeko, eta gero baitare jendia, inbidiaz, zelostikan egola, nola akusatu zuten batzuk hori ez zutela ezer ikusirik inkluso politikakin taguziz, eta nola hil zuten persona horiek, eta bueno, hori dena, eta bueno, herri beran, eske ni harritotarago sozialista unitz hori hil zuten, eta orain sozialistek erabiltzate oraingo sozialistek ez dute oantzina dute lengo hori, nik izatunen baitare adibidez persona bat bere UPNekoa eta bere atxari hori fusilatu zuten, eta zure atxa fusilatu eta zu UPN sartu eta olko ideiekin taola esket kontrasana zen, eta gaina tipo hori izan duzen parlamentuan hori nola da presidentea garai batean, Balbino Ados. Harritzen gelditu ginen hori, berari personalki hori entzuten. Orduan, orain pauso bat da, ja legez hori paratu behar dute, fasilidadek eta gola, pues hori ikusteko behar non diren fusilatuek, eta ez dakitzer, eta gero, pues baitare errekonozimentu bat, zegatik, horiek baitare ziren biktimak. Hemen, batekarrikan, biktimak entzuten dugu etakoak, baina ez, a ber, badire, aspalditikan hori pila hilak, pila fusilatuak, pila biktimak, eta horrendikan horiekin ez dute ezarrez egin.
Urrats bat gehiago da gotzon zure ustez?
Bai, urrats bat gehiago, behira zen bat uste pasata gero datorren, ez da, eta, bueno, gainera zuk esan duzuen bezala, gaur egun, ba, demokratak nor diren, bakesaleak nor diren, toleranteak nor diren, hori dena zehazten duten horiek ba kontra agertu dira, ez da? Eta gaur egun beste batzuei antzekoa kondenatzeko eta gaitzesteko eta hori egiten ez badute gizartetik kanpo eta demokraziatik kanpo eta espetxeratzea eskatzen duten horiek ba kontra agertu dira, ez da? Eta ez dakit ez da sortu horrenbesteko zalapartarik, ez? Niri ikaragarri iruditzen zait, ez? Espainolen alderdien legearen arabera ez dakit UPN ezote litzateken legez kanporatu beharrez, horregatik, ez duelako kondenatzen 1936an Nafarroan hil ziren milaka persona hoien hilketak, ez, nola ez dituen kondenatzen, baina bueno, hori onartu egiten da, zergatik, pues, beraiek badaukatelako komunikabideetan batez ere, ba, indarra handia eta badakite nola estali hartzen dituzten erabaki politiko horiek, ez? Ba, gaur bertan El Mundok atera duen azalean atera duen hori, ez? Ikaragarria, ez? Hori, bueno, era azalagarria dena, ez? Beraiek egiten dute hori, ba, estaltzeko horixe esaterako, ez? Ez dutela txartzat hartzen milaka Nafarren hilketak, ez? Ez dituztela txartzat hartzen, ikaragarria da, ez? Ni iruditzen zait Nafar gizartean eta orokorrean euskal gizartean ere, pues, ez daki jendeak edo hartzen dituen notizia horiek ez dituen hartzen, ez daki jasotzen dituen edo notizia horietatik kanpo bizi den, baina iruditzen zait olako erabakiak eta olako albisteak jaso ala norbaitek gogoeta sakonak egin beharko lituzkeela, ez? Iruditzen zait, ba, Josuk esan duen bezala, ba, UPN gaur egun babesten duen duten herritarrek, ba, arrazoitu egin beharko luketela babes hori oso ondo, ez? Niri behintzat ere, ba, erabat zaharri iruditzen zaidalako hori, baina, bueno, gero datorren guztia, ez? Lehen aitatu dugun euskararekiko bastarketa, euskal kulturarekiko bastarketa, ikurriñarekin egiten ari direna, ez? UPNekoa dira fasistak eta dira frankozaleak eta falangistak izandakoak eta okerragoak ere bai, ez? Eta gaur egun hor daude. Nik uste dut oso argigarria da horretarako eta gomendatzen dut Sánchez Ostizen azkeneko bi liburuak, batetik El Escarmiento eta bestetik Pamielak argitaratutako ere bai, El Asco Indecible. Bueno, hor oso ondo aipatzen duelako eta zer gertatu den Nafarroan, ez? Eta nola gaur egun oraindik ere orduko kasta batek orduan hasi zen aberazten eta boterea pilatzen hasi zen kasta batek agindu egiten duen eta diskursoa erabakitzen duen eta legeak erabakitzen dituen eta poliziak eta indarrasmatuak bidaltzen dituen jentea, bueno, pues kartzelaratzeko eta epaitegietara bidaltzeko, ez? Ikaragarria da.
Nik bakarrikan anedota bat kontatu behar dut hori. Lehenbiziko legislatura, ni baitari nintzen parlamentuan, Nafar parlamentuan, eta Iñaki Aldekoak, zegoen baitari bat xebeko parlamentarioa, eta bota zuen galdera bat. A ber, ni nahiko nuke jakin ze pesatzen duen hemen terrorista baten semia. Eta, Delburgon atxa, gitu terrorista zela, eta bat den negozia bat zekin. Eta Relburko egitu zen, pixko bat hori konturatu gabia, ze beretaz sobertzen. Baina beretaldekoak hori deina hartu zuten, eta hartu zuten oiuka ez dakizan, ez dakizan. Habar, eurek badakite ze mina egin dute, eta ez duten nahi rekonozitu, eta ez duten nahi hori barkamen askatu, kondenatu hori kondenak hori epaileek egite dutena, baina hori errekonozitu barkamen askatzea behinpen hori egin behar dute eta horiek badakitze zek mina egin duten Nafarroan.
Denbora joan zaigu bikote eta agurtu beharrean gaude Josu Goia eta Gotzon Barandiara, mila eskerrera gaur gurekin egoteagatik.
Mila esker zuei.
Eskerrik asko zuei.